habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen talaada ah bisha juun, waa 28 sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband, bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah axmed cali shaah.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah xiriirka soomaaliya iyo maraykanka kadib markii shalay la dhaayey safiirkii ugu horreeyey ee maraykanku u soo magacaabo muddo ka badan 25 sano.
waxay u samaynaysaa ahmiyad weyn, waxay soo celinaysaa xiriirka soomaaliya iyo maraykanka ka dhexeeyey. waxaa goobjooga ka ahaa xafladda dhaarinta safiirka cusub, safiirkii ugu dambeeyey soomaaliya joogay markii dowladdii soomaaliya diiday.
waraysi ayaynu idinkaga haynaa safiirka soomaaliya ee magaalada Washington.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dibadbaxyo ka dhici lahaa magaalada London oo la baajiyey iyo saamaynta ka go'istii Britain ee Yurub oo weli ka taagan dalkaas.
dibadbaxa la kansalay waxay ahayd in maanta uu ka dhaco fagaaraha loo yaqaana Trafalgar Square oo mar dhaweyd aan ka imid, laakiin runtii ma suuragelin. sababtuna waxay tahay dadkii ka soo qaybgeli lahaa barnaambaxaas ayaa kor u dhaafay 50,000 oo qof, waxaana lagu wargeliyey in ammaankooda aan la sugi karin.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan qaramada midoobay oo ka digtay in ku dhawaad 70 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka hooseyso 5 sano jirka ay dhici karto inay dhintaan inta u dhexaysa sanadkan iyo sanadka 2030.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Turkiga iyo Israa'iil oo soo celinaya xiriirkoodii diblomaasiyadeed, xubintii dooda gaabneyd, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa safar ku tegi doona xarunta midowda Yurub ee Brussels. safarkan ayaa ah kii ugu horreeyey uu halkaasi ku tego tan iyo markii shacabka Britain ay taageereen inay ka baxaan midowda Yurub. safarkan ayaa lagu tilmaamay mid uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain uu kala kulmi doono su'aalo adag oo uga imanaya madaxda midowda Yurub. su'aalahan ayaa la xidhiira sida ay Britain u doonayso inay uga baxdo midowda Yurub iyo xilliga ay bilaabayso barnaamijka kala taga. laakiin ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa hore u sheegay in hawsha ka bixista midowda Yurub ay tahay arrin u taala ra-iisul wasaaraha isaga bedeli doona. xisbiga talada haya dalka Britain ee muxaafidka ayaa lagu wadaa inay soo magacaabaan qofka bedelaya David Cameron bisha September labadeeda, laakiin madaxda Faransiiska iyo dalal kale oo midowda Yurub ah ayaa doonaya in arrinta hore loo soo dedejiyo si loo yareeyo khasaaraha dhaqaale ee ka dhashay.
inta badan xubnaha xisbiga jamhuuriga ee kongareska maraykanka ee ku jira guddi waxbaarayay ayaa militariga maraykanka ku eedeeyey inay ku guuldareysteen in ay ka jawaabaan weerarkii bangaazi ee dalka Liibiya oo sanadii 2012 lagu dilay 4 qof oo maraykan ah oo uu ku jiray safiirkii maraykanka ee dalka Liibiya. guddoomiyaha guddigan Trey Gowdy ayaa sheegay in wax militari maraykan amarnaba la geyn bangaazi, inkastoo ay jirtay amaro ay sidaas ku bixiyeen madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo xogeyihii hore ee gaashaaniga Liam Panetta. saraakiisha militariga ayaa ku celceliyey in marnaba aysan helin warbixinno sirdoon oo ku saabsan waxa ka socday gudaha dalka Liibiya.
dowladda Myanmar ayaa ku gacan saydhaysa warbixin ka soo bixi doonta Mareykanka oo dalkaasi ku tilmaamaysa inuu ka mid yahay dalalka ugu daran dhinaca dadka inta sharci darada loo tahriibiyo, haddana la cadaadiyo loona diido xuquuqdooda. warbixintan Maraykanka uu soo saarayo ayaa Myanmar ku dari doonta liiska oo ay ku weheliyaan dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Suuriya. saraakiisha dalka Myanmar ayaa ku tilmaamay gaf uu Maraykanku ka gelayo haddiiba uu soo saaro liiskaasi. waxaana la filayaa in warbixintan liisku ku xusan yahay ay soo baxdo dabayaaqada toddobaadkan aynu ku jirno.
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in weerar diyaaradeed oo Maraykanka uu fuliyey si aan kutalagal ahayn loogu dilay 7 qof oo Afghanistaniyiin rayid ah oo kooxda Taalibaan ay afduubahaan ugu haysatay gobolka Waqooyi ee Kunduz. dhowr dagaalyahan oo Taalibaan ah ayaa sidoo kale lagu dilay weerarka oo dhacay goor dambe oo maalintii Axad ahayd, sida ay saraakiishan u sheegeen v o a da. dadka deegaanka ayaa sidoo kale u xaqiijiyay VOA dhimashada dadka rayidka. Midadka la heystayaasha oo la rumaysan yahay inay ahaayeen askar hore uga tirsanaa ciidamada dalka Afghanistan ayaa isniintii la geeyay isbitaalka magaalada Kunduz. Sarkaal ka tirsan Pentagonka Mareykanka ayaa sheegay in saraakiisha Mareykanka ay ka warhayeen eedeemahan ku saabsan dhimashada rayidka ah, balse weli aysan helin wax faahfaahin ah oo intaasi dheer.
halka dhigistaan nagala socotana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Hay'adda Sanduuqa Badbaadada Caruurta ee Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in ku dhawaad 70 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka hooseyso 5 sano jir ay dhici karto inay dhintaan inta u dhaxaysa sanadkan iyo sanadka 2030 haddii dawladaha iyo saaxiibadood aanay kordhin dadaalada horumarineed. Hay'adda ayaa qeyladhaan ka soo saartay xaaladaha ay ku nool yihiin caruurta Afrika ee ku nool dalalka saxaaraha ka hooseeya. Wariyaha hadaba Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Warbixinteeda sanadlaha ah ee ay kaga hadasho xaaladda caruurta caalamka oo ay soo saartay maanta oo talaado ah ayaa UNICEF ku boorisay dowladaha, deeqbixiyaasha iyo hay'adaha aan dawliga ahayn in ay diiradda saaraan u gargaaridda caruurta ugu liidata dunida si ay u soo yareeyaan faraqa oo ay caruur kasta u helaan fursadaha u hoggaamin kara mustaqbal iftiimaya. Agaasimaha guud ee UNICEF Anthony Legg ayaa warbixintan ku yiri kala duwanaanshaha xaaladda caruurta dunida ee baahsan iyo khataraha ay wajahayaan ayaa ah kuwa ugu badan marka la fiiriyo waxyaabaha ku xadgudbaya xuquuqda caruurta, isla markaana halista gelin kara mustaqbalka ubad badan oo ku nool dalalka saboolka ah ee dunida. Justin Forsyth, oo isna ah ku-xigeenka agaasimaha UNICEF oo warbixintan ay soo xigatay, ayaa yidhi tahriibka iyo mushkiladda qaxootiga ee Yurub ayaa tusaale u ah sida sinaan la'aanta ay u horseedayso deganaansho la'aanta dunida. Forsyth waxa uu tusaale u soo qaatay dadka ka haajiraya waqooyiga Afrika. Waxa uu yidhi maamul xumo ka jirta dalalka qaar, colaado iyo sinaan la'aan isbiirsade ayaa ah kuwa sii hurinaya xasilooni darrida adduunka, taasoo iyana keenaysa in malaayiin qof ay ka qaxaan guryahooda. Waxa uu yidhi xaaladan waa mid wax laga qaban karo haddii, buu yidhi, la geliyo qarash aan badnayn dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka. Waxa uu sheegay in dunidu ay badbaadin karto ilaa iyo 174 milyuun oo caruur ah oo noloshoodu ay halis ku jirto keliya iyada oo sare loo qaadayo qarashaadka lagu bixiyo mashaariicda caruurta ee waxbarashada iyo caafimaadka 200% ilaa iyo 47 waddan, taasi oo ka dhigan in sanad walba qarashaadka caruurta lagu bixiyo waddamadan lagu kordhiyo ilaa $30 billion. UNICEF waxa ay ku boorisay dalalka dunida in ay ka shaqeeyaan qorshooyin qaran si ay u awoodaan inay gaaraan bartilmaameedka horumarineed ee dunidu degsatay. UNICEF waxa ay ka digaysaa haddii xaaladaha ay hadda ku nool yihiin malaayiin caruur ah oo dunida ku nool ay sii jiraan marka la gaaro sanadka 2030 oo dalalka ay seegaan ahdaafta horumarineed ee dunidu ay dhigatay, in ku dhawaad 5.3 milyan oo caruur Afrikaan ah ay dhiman doonaan kahor inta aysan gaarin da'da 5 sano jirka. Caruurtan ayaa badankood u dhimanaya cuduro laga hortegi karo ama si fudud loo daweyn karo. Warbixintu waxa kale oo ay qeyladhaan ka muujisay xaaladda caruurta ku nool waddamada saxaaraha ka hooseeya Afrika, halkaasi oo ay sheegtay in 3 caruur ahba mid ka mid a uu ka soo jeedo qoys ku nool saboolnimo aad u hooseysa oo badankood aan helin waxbarasho ka badan 4 sanadood oo dugsiyada aasaasiga ah. Waxa ay sheegtay in dalalkan ay dilloodeen colaado, musuqmaasuq, dowlad xumo iyo saameynta waxyeelada isbeddelka cimilada. Warbixintu waxa ay sheegtay in dalalka sida Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo, Suudaanta Koonfureed iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe caruurtu ay ka hareen asaaguuda ku nool Afrikada kale. UNICEF waxa ay sheegtay in kuwa badbaada badankood aysan fursado u heli doonin waxbarashada aasaasiga, islamarkaana 10 caruur ahna 9 ka mid ah ay ku noolaan doonaan saboolnimo aad u hooseysa.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo warbixintaasi noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinay. Halkaad ka dhegeysaneysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
magaalada London ee xarunta dalka Britain waxaa weli ka taagan saameynta aftidii ay Britain dhowaan uga baxday ururka midowga Yurub. Xalay waxaa magaalada ka dhacay dibadbax, maantana waxaa la baajiyey mid weyn oo ka dhici lahaa fagaaraha Trafalgar Square ee magaalada London, kadib markii dadkii ka qaybgali lahaa ee tira ahaan ka bateen inta fagaaraha uu qaadi karo. وريينا جمال أحمد عثمان أيا قرر ويدخطة التلفون كي مقالة لندن كله حريري ورييها فيو اي لندن ردوان حاج عبد الولي
هذه يا قوة أفضتها جمال بدبح لك انصلي وحي هاي دين مانتا وكده عو فقارها لو يقان ترافلقار سكوير ومرد ويد عن كيمت لكن رنتي مسورة قلين صابتنا وحيت هاي دكتي كسو قيد قلي لها برنام بحاس ايا كرونا في كنت نخون وقف وحنا لقور قليي إن أمان كودا آن لسوبي كريد أما دينا عنا بس قليي دا يعرين تاسي خطر كتو هاي ما داما غوب تاسي اي تاي غوب لو بطلق قلي إلا تبن ايا كون وقف إلا يسوي ما دان حلي يدا برنام بحا اي كدا عيان مقالات لندن ان انت ببنا وحيابها الله سببين ايا ايا اح إن قلوين كارونتي دون ايا إن UK اي كسي مدها تو مدو غاري يروب ay barnaamijka soo abaabuleen waxana ay halku dhig uga dhigeen London way wada joogaysaa aan arintaas laftirkeeda ayaa dadka qaar ay leeyihiin waxa suuragal ah in loo cancelay waxyaabaha hadda Facebook ama Twitter ka ay ku soo qorayaan dadkii rabay inay barnaamijkan ka qayb galaan ayaa ah in xafladoodii ama kulankoodii ama dibadbaxoodii ay canceleen ama ay joojiyeen qoloyinka wuxuu jeeyay in Britain ay ka baxdo midowga Europe laakiin runtii waxay muujinaysaa sida go'aanka ahaan dadka magaalada London ay ugu kala qaybsan yihiin ama xoogoodu ay u taageersan yihiin ba hadii si kale loo yiraahdo in Britain ay wali ka sii midahato midowga Europe
waa gartay Ridwan waxa jirta in banaanbax kale uu dhacay marka isaguna wuxuu la xiriiray midka hadda maanta la cancelay ee dadku ay ku muujinayaan shucuurtooda ku aadan sida ay u taageersan yihiin in Ingiriisku uu ka mid ahaado kasii mid ahaado midowga Yurub oo aysan ku qanacsanayn codayntii dhawaantan Britain ay uga baxday midowga Yurub
jamaal aad baa u mahadsan tahay banaanbaxa xalay dhacay waxa uu ka dhacay baarlamaanka hortiisa waxaana isugu yimid rantii kumanaan kun oo qof oo aad u taageersana hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn inkastoo banaanbaxan laftirkiisa uu yahay waxyaabahii ka dhashay markii Britain ay ka gooday midowga Yurub laakiin haddana waxa uu muujinayay in taageerayaasha xisbiga Labour-ku ay doonayaan in hoggaamiyahooda uu sii joogo sida la socoto khilaafkii ugu xoogga badnaa ayaa ku dhacay xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ah kadib markii ilaa 23 xubnood oo golaha wasiirada ee xisbiga shaqaalaha ka tirsanaa ay xilalkii ka tageen iyagoo ku eedeenaya in hoggaamiyahoodu aanu ahaayeen qof hoggaamin kara xisbigan oo ku guuleysan kara doorashooyinka soo socda ee dalkan ka dhici doona. Waxaan moodaa runtii banaanbaxaas inta badan dadka yimid inay xataa muujisay sida hoggaamiyahani uu ugu xoog badan yahay dhinaca shacabka marka laga hadlayo isaga la fahantiisa wuxuu ku qanacsan yahay haddii doorashooyinka la xisbigu ay yeeshaan inuu ku guuleysan kara. Laakiin arrinta ugu muhiimsan ee dad badan laga yaabo inaanay ka warhayn ayaa ah in xisbiga shaqaalaha la fahantiisa uu hadda u qaybsamay laba garab oo ah garab dhinaca bidix ah iyo garab dhinaca midig ah. Hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha waxaa lagu tiriyaa inuu yahay dhinaca bidix, qoloyinka kasoo horjeedana oo isla xisbiga ah oo dhinaca midig ah waxa ay ahaayeen runtii xartii ra-iisul wasaarihii hore ee dalkan Britain Tony Blair. Si weyn ayayna uga soo horjeedaan in hoggaamiyahan uu sii wado xisbiga Labour-ka ama uu weli
marka la isku soo duuduubo arrimahan khalalaasaan xisbiga dhexdiisa ah banaanbaxyadan dhacay xalay iyo kii maanta la kansalay dhammaantoodu ma waxay salka ku hayaan aftidii dhawaan la qaaday mise arrimo kale siyaasadeed ayaa jira?
Runtii aftidii dalkan Britain ka dhacday dadku ay doorteen inay ka baxaan midowga Yurub ayaad moodaa in waxaan oo dhan ay ka dhasheen saan la socoto dalkan waxaa ka jira qalalaaso siyaasadeed ama khilaafaadyo siyaasadeed oo aan ku koobnayn oo keliya xisbiga shaqaalaha, xataa xisbiga talada dalkan haya ilaa iyo hadda ma cadda cidda bedeli doonta David Cameron. Xisbiga la fahantiisana waa tii uu horay ugu qaybsamay in Britain ay weli kasii mid ahaato midowga Yurub iyo in Britain ay ka baxdo midowga Yurub. Marka khilaafaadka dhinaca siyaasadda oo arrimahan dhashay ayaa qaybka waxaa kaloo iyana jirta khilaafaad ama kala qaybsanaan laga dareemayo bulshada dalkan Britain maadaama magaalooyin fara badan iyo goobo fara badan ay u codeeyeen in Britain ay ka baxdo midowga Yurub. Haddana waxaa jira goobo kale oo magaaladan caasimada ay ka mid tahay oo doonaysa in Britain ay weli kasii mid ahaato midowga reer Yurub. Waxaa kaloo iyana jirta dabcan waqooyiga Ireland iyo Scotland oo kale in iyaga laf ahaantooda aysan ku farxin in Britain ay ka baxdo midowga Yurub. Scotland waxay ku handadaysaa in
ay dadkeeda mar kale u sameyn doonto afti oo ay doonayso inay ka goodo Britain inteeda kale. Dadka ku nool waqooyiga Ireland-na waxa in badan oo kamid a la leeyahay waxay u gudbayaan xuduudda dhinaca kale ee jamhuuriyadda Ireland si ay baasaboorro uga soo qaataan, maadaama jamhuuriyadda Ireland weli ay ka tirsan tahay midowga Yurub. Marka guud ahaan runtii waxaad moodaa khilaafaadka siyaasadeed iyo kuwa bulsho iyo lacagta dalkan Britain oo markii ugu horreysay hoos u dhacday muddo 80 ahba inay salka ku hayaan go-aankii Britishku ay ka qaateen ama dadweynaha Britain ay ka qaateen ee ahaa in aysan ka mid ahayn midowga Yurub.
Wariyaha v o a London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo u warramayay wariyahayga Jamaal Axmed Cismaan.
dowladda Mareykanka ayaa Soomaaliya u diraysa safiirkeedii ugu horreeyey muddo 25 sannadood ah. Safiirkan oo lagu magacaabo Stephen Schwartz ayaa shalay lagu dhaariyay magaaladani Washington kadib markii aqalka sanadku uu bishii May ansixiyey. Warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha V O A ee wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsan Pamela Dawkins, waxaana inala socodsiinaya Cabdiraxiis Xuseen.
Safiirkan cusub ee Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxa uu bedelayaa James Bishop oo isagu ahaa safiirkii ugu dambeeyey ee Mareykanka ee Soomaaliya, isagoo Soomaaliya kasoo tegay muddo 25 sannado ka hor markii safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ay halistu soo wajahday. Dowladda Mareykanka ayaa xafiiska diblomaasiyadeed iyo ciidankeedaba kala baxday dalka Soomaaliya sannadkii 1993 kadib markii Maleeshiya hubaysan ay soo rideen diyaarad helikopter oo Mareykanku leeyahay, islamarkaana ay dileen 18 ka tirsan askarta ciidamada Mareykanka. Wixii waqtigaasi ka dambeeyey ayaa qalalaasaha Soomaaliya ka dhacay waxaa ka soo dhex baxay kooxda Al-Shabaab, inkastoo waqtiyadii dambe laga saaray magaalooyinka waaweyn, laakiin waxa weli ay sii wadeen weerarada ay fulinayaan. Ku-xigeenka kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa xafladii dhaarinta safiirka Mareykanka ee Soomaaliya wuxuu ka sheegay in Soomaaliya ay horumar samaysay sababtuna ay tahay in madaxdeedu ay arkeen horumarka kororka nabadda iyo amniga, balse wuxuu sheegay in ay jiraan loolano.
None of us have any illusions about the challenges that lie ahead. Challenges to Somalia's political process.
Anthony Blinken wuxuu sheegay inaan qofna ku kadsoomin caqabadaha horyaalla ee dhinacyada siyaasadda, dadaalada xasilinta, iyo weliba caqabadaha dhinaca dib u kabashada dhaqaalaha iyo dagaalka Soomaaliya ay kula jirto kooxaha argagixisada. Safiirka cusub ee Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz ayaa isagu sheegay in inkastoo ay Soomaaliya ay gacan ka heleen ciidamada midowga Afrika, balse loo baahan yahay abuurista ciidan Soomaaliya oo Al-Shabaab ka adkaada.
Somalia has benefited from the tremendous military support of its African neighbors as well as assistance.
Safiirku wuxuu sheegay in Soomaaliya ay ka faa'iideysatay taageerada ballaaran ee ay ka heshay ciidamada dariska la ah iyo waliba taageerada saaxiibadeeda caalamka. Wuxuu sa sheegay in imika la joogo waqtiga ay mas'uuliyiinta Soomaaliya ay abuuri lahaayeen ciidamo qaran oo Soomaali ah oo waxtar leh, jawaabna bixin kara si ay uga adkaadaan Al-Shabaab, sidoo kalena ay u mideeyaan dalka. Magacaabista safiirka ayaa timid sannad kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu safar aan horey loo shaacin ku tagay magaalada Muqdisho, isagoo noqday xogeyihii ugu horreeyay ee xilhaya ee booqda Soomaaliya. Kerry wuxuu Soomaaliya u muujiyey taageero ku aadan dadaalka xasiloonida iyo in ay Soomaaliya caadi ku soo noqoto. Mareykanka ayaa sannado badanba wuxuu Soomaaliya siiyey malaayiin dollar si wax looga qabto dhinaca abaaraha burcadbadeed iyo dagaalada Al-Shabaab, laakiin Mareykanku wuxuu si rasmi ah u aqoonsaday dowladda Soomaaliya sannadkii 2013. Madaxweyne Barack Obama ayaa markii hore safiir u magacaabay Catherine Danina, balse magacaabistaasi ayay sababa iyadoo u gaar ahayd uga noqotay oo markaasi ay isaga casishay.
Warbixintii wariyaha V O A ee aqalka ama wasaaradda arrimaha dibadda ee dhahday Pamela Dawkins, waxaana inoo soo koobiyey nala socodsiinaya Cabdiraxiis Xuseen.
Munaasabadda haddaba lagu dhaariyay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz, waxaa shalay joogay safiirka Soomaaliya ee dalkan Mareykanka Axmed Ciise Cawad Saare Cabdi Axmed ayuu uga waramay tallaabadan hore loo qaaday ee ku aadan xiriirka diblomaasi ee Mareykanka iyo Soomaaliya.
waxay u dhacday xafladdu si wanaagsan oo taariikhi ah oo qurux badan. waxaa xafladda lagu qabtay dabaqa 8-aad ee wasaaradda arrimaha dibadda oo ah meesha lagu dhaariyo safiirada dowladda Mareykanku magacaabato, qolka Benjamin Franklin oo ahaa ninkii ugu horreeyay wasaaraddaasi madax ka noqda. waxaa yimid safiirka Stephen Schwartz iyo familigiisa, reerkiisa, ay ka mid tahay xaaskiisa laba caruur oo dhalay aabihiis iyo qaraabo badan oo dhalay oo ka yimid ilaa iyo dafalo ka mid yihiin walaalihiisa. Waxaa kaloo xafladda dhaarinteeda sameeyey ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda oo la yidhaahdo Tony Blinken. Waxaa kale joogay aniga iyo xaaskayga iyo dad kaloo Soomaaliyeed oo iyagana laga martiqaaday xafladda iyo diblomaasiyiin badan iyo dad kaloo wasaaradda ka shaqeeya.
Waxa uu noqonayaa mudane ambassador ee safiirkan cusub ee Mareykanka ee u magacooday Soomaaliya ee diblomaasigii ugu horreeyey oo safiira oo Soomaaliya ee dowladda Mareykanka u magacoodo tan iyo sanadkii 1993 markaasoo magaalada Muqdisho ay ka dhaceen dagaallo ciidamadii Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya dhexmaray. Marka bal waxaad iga warantaa ahmiyadda xiriirka labada dal ay u sameynayso in safiir haatan Mareykanku Soomaaliya u magacaabo.
Waxay u sameynaysaa ahmiyad weyn, waxay soo celinaysaa xiriirka Soomaaliya, waxay caadi ka dhigaysaa xiriirku waa jiray laakiin sii xoojinaysaa xiriirkii Soomaaliya iyo Mareykanka ka dhexeeyey. Waxaa goobjooga ka ahaa xafladda dhaarinta safiirka cusub, safiirkii ugu dambeeyey Soomaaliya joogay markii dowladdii Soomaaliya dhintay oo Bishop Ambassador Bishop. Waxaa marka waxay ahayd arrinta tani waa arrin muhiim u ah xiriirka labada dal sidaan sheegay oo sida uu sheegay ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibaddu waxay tilmaamaysaa horumarka xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanku uu sameeyey, horumarka Soomaaliya ay samaysay iyadana oo ku dhiirigelisay Mareykanka inay safiirkooda u dirsadaan Soomaaliya.
Horey waxaa looga furay magaalada Muqdisho ee safaaradda Britain ee maxaa ku raahdaa Soomaaliya. Marka safiirkan cusub ma waxa uu tagayaa magaalada Muqdisho mase waxa uu fariisanayaa dalalka ku dhowdhow Soomaaliya sida Kenya oo kale sida horey u jirtayba, mase hadda waxay noqonaysaa in dowladda Mareykanka safaarad ay ku yeelato gudaha Soomaaliya magaalada Muqdisho?
Arrintaas waxaa ka hadlay shalayto ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Tony Blinken oo yiri meesha soo bandhigay calankii ugu dambeeyey calankii Mareykanku safaaradda Soomaaliya calankoodii oo kii ugu dambeeyey ahaa oo markii dowladda Soomaaliya dirtay markii safiirkoodu ka soo baxay kii ayaa meeshii yiilay oo la istusay iyo calaamada Mareykanka intaba oo la yiri uu safiirku uu yiri ku-xigeenka wasiirku uu yiri waxaan rajaynayaa inuu ambassador Shuar uu geeyo calanka kan uu xamar ku celiyo Muqdisho ku celiyo. Marka qorshuhu waxa weeye inta aysan dhammaanin maamulka hadda jira waqtigiisu in safaaradda Mareykanka ay ka howlgasho Soomaaliya oo ay Muqdisho tagto. Dabcan taas waxay ku xiraan doontaa maaragtay qiimeyntooda arrimaha nabadgelyada. Safiirku hadda wuxuu sii tegi doonaa Nairobi, kabacdina xamar ayuu tegi doonaa. Ugu yaraan socodkooda xamar aada ayuu u badanayaa inta ay safaaradooda toos ugu guurayaan xamar u degaya.
Waa garta bal kaba soo qaadba Mareykanka iyo Soomaaliya xiriirka diblomaasiya u dhexeeyay ee haatan muuqda ee dagaalka Al-Shabaab lagula jiray hadday noqoto caawinta dowladda iyo ciidamada Soomaaliya meelo kamid a tababaradooda, iyo marka laga soo tago hadda waxyaabaha ahmiyadda koowaad leh ee la taaban karo ee safaaraddan marka la furo ay keenayso maxaa ka mid ah?
Intaa sheegtay bay sii xoojinaysaa, intaasi waa in muhiima la dagaalanka argagixisada xiriirka iyo markuu bato iyo is-aragu waxaa badanaya xogta, waxaa badanaya saaxiibnimada, waxaa suurtagelaya in arrimo badan oo dadka Soomaaliyeed u dana sida isdhaafsiga aqooneed, tababareed, maalgashiga dhaqaale, kaalmada Soomaaliya la siiyo sii korta, xiriirka maaragtay maxaa la yihahdaa nabadgelyada la xiriira iyo la dagaalanka argagixisada oo sii xoogaysa, intaasoo dhan ayaa sii kobcaysa oo sii koraysa.
safiirka Soomaaliya ee magaalada Washington Ahmed Ciise Cawad ayuu kaasi ahaa oo u warramayay wariyahayaga Zahra Cabdi Ahmed.
Haddaba qaar ka mid ah Soomaalida ayaa rajo ka dhex arka xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Mareykanka ee sii xoogeysanaya. Wariyahan Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Dadka Soomaalidu fikrado kala duwan ayay arrintaasi ka muujinayaan, iyadoo qaar ay aaminsan yihiin in rajo wanaagsani ay muuqato xilligan Mareykanka oo ka mid ah wadamada adduunka xagga dhaqaalaha iyo amnigaba ugu horeeya inuu Soomaaliya doonayo xilligan doorashooyinku ay soo dhow yihiin, isla markaana dagaalada u dhexeeya dhaqaaqyada Al-Shabaab iyo dowladda federaalka oo marka la eego xawligii ay ku soconayeen hoos u soo dhacaya, iyo arrimo kale oo dhinaca nabadgelyada iyo qaxooti fara badan oo Soomaaliya oo dib loo celinayo, iyo arrimahaasi oo ay dadku wax iska weydiinayaan ayaan ugu horreyntii wax ka weydiiyey Cabdidaahir Maxamed oo isagu ku takhasusay xiriirka caalamiga iyo amniga, bal xilligan waxaa ku soo beegay in Maraykanku uu danjiro u magacaabo Soomaaliya iyo waxa ay soo kordhin karto. Waxaana Cabdidaahir ku jawaabay sidata:
waxa weeye Soomaaliya oo ahmiyad iyo muhiimad gaar ah u leh geeska Afrika, iyo ayadoo hadda dowladdan Soomaaliya dhaqdhaqaaqyo wanaagsan sameysay oo sii tilaabsanayso, taasna ay kaliftay in Mareykanku ay dalka ay hadda dib uga furtaan safaaradoodii si dowladda Soomaaliya ay ula shaqeeyaan. Waxyaabaha kale oo laga faa'iidi karo Mareykanka inuu meesha yimaado waxa weeye ayagoo hadda safiirki uu sheegay arrinta ugu muhiimsan inay tahay in militariga Soomaaliya dib loo dhiso, taasoo ah wax aad loo soo dhaweeyo. Sida aynu ognahay, amnigu wuxuu hogaamiyaa ama aan iraahdee wax kasta oo nolosha bini'aadanka ah ka kooban tahay waxay ku xiran tahay amniga. Haddii amniga Soomaaliya la helo, waxaa taasoo macneynaysaa in dhinacyada kaleete, hadday noqoto dhaqaalihii, hadday noqoto waxbarashadii, iyo wax kale oo dhan ayaguna wanaagsanaan doonaan.
Cabdidaahir, waxaa dhici karta in arrinta haddaad soo qaaday ciidamada Soomaaliya in la dhiso inay baxayaan marka dhaqaalaha ama noqoto ama waqtigoodii u dhammaanaya ha noqotee ciidamadii Amazon hore u joogay, marka ma kuu muuqataa in ciidamo kale oo koofiyad buluuga leh, maadaama Mareykanka imaanayo oo qaramada midoobe ka socda, ay dhammaystiri karaan howlahan tababarada ciidamada Soomaaliya?
Horta aad bay u fiicnaan lahayd in Soomaalidu ay hesho military ayaga ay leeyihiin oo loo tababaro. Dee Soomaaliduna waa dad isku filan, sida aynu ognahay, dhulkooda iyo waddankooda nabadooda xaqiijin karo. Soomaaliland hadda waynu aragnaayo Amazon iyo cid joogta ma laha, dhulka iyo inta deegaanadu ay ka kooban yihiin Soomaaliland ayagaa xoreystay oo nabadgelyadoodii waxooda gacanta ku hayo. Puntland waa sidaasoo kale. Koonfurtana waxaynu leenahay sidaasoo kaleeto, waa in militariga loo dhisaa oo loo tababaraa. Haddaan tusaale ahaan soo qaato, hadda ciidamadan yar ee kooban ee la yiraahdo Gaashaan, waad aragtaan mararka qaarkood markii meel laga weerar uu ka dhaco ama shabaab ay meel weeraraan, sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo afjaraan maxaa la yiraahdaa weeraradaasiyta, iyadoon ognahay in wadamo badan ay ku qaadato saacado badan inay difaacaan ama ka saaraan qolooyin hadday meel qabsadaan ama isku dayaan dad inay ku dhex laayaan. Way fiicnaan lahayd in qaramada midoobay military ka socdana in ay noqdaan kuwa tababarka u fidinayo askarta ama militariga Soomaaliyeed ee la doonayo in la sii xoojiyo.
Dhalinyaro fara badan oo dalka wax ku baratay ama ka shaqaysatay, iyo dad waayeela oo ilaa iyo 20-kii sano ugu dambeeyay hanti badan dalka ku yeeshay, ayaa aada uga walaacsan marka dibucelinta qaxootigu ay sii socoto, iyagoo ay isku xiran yihiin dadka qaxootiga xeryaha ku jira iyo kuwa arbanka ama magaalooyinka ku nool. Khalid Sheikh Yusuf waxa uu ka mid yahay dadka dhalinyarada ah ee ka faallooda arrimaha dhinaca bini'aadanimada iyo qaxootinimada. Walwalka dadka qaxootiga haysta maxuu ka qaban karaa danjirahan cusub ee Mareykanka loo magacaabay dhowaan ee la yiraahdo Mr. Steven?
Maadaama uu dhumay doorkii qaramada midoobay ee ku aadanaa dadka qaxootiga ee Soomaaliyeed ee ku dayacdarasan Kenya inay wax u qabtaan ninkan odiga Steven, wax badan buu qaban karaa. Waxyaabaha uu qaban karo waxaa ka mid ah in uu haatan uu la hadlo uu dowladda Kenya meel dhaxal isugu yimaado, in laga wada hadlo sidii qaxootigan dib loogu celin lahaa. In qaxootiga iska celin ma ahane, waa in qaxootiga horta intaan la celin horta nolol loo abuuraa dadka. Dad badan hadda sida la socoto oo Kenya ku soo galay sida qaxooti ahaan ayaa maanta waxay yihiin hantiilayaal. Dadkaasi sharci ma haystaan oo sharci wax badan bay u baahan yihiin. Xataa dadkaas sidii loo aqoonsan lahaa oo ugu yaraan uga helayaan sharciga oo dalka Kenya ama buu waxyaabo badan buu gacan ka geysan karaa. Waagi hore waxaan la soconaa Mareykanka wuxuu u soo mari jiray Soomaaliya wadamo shisheeye, haatan asaga si toos ah doonaya inuu soo waxyaabo badan uu dib u dhis u sameeyo dib u celinta qaxootiga iyo arrimo badan.
Yaasiin Ciise warreere VOA Nairobi.
VOA
li degsiil waxaan nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA da waxaa inoo soo socda qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo sidoo kale warbixin ka hadlaysa tacsiidi Allaha uu naxariiste Burci Maxamed Hamza balse marka hore aanu dib idin xusuusno qodobadii warka ugu door karoona.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa safar ku tagay xarunta midowga Yurub ee Brussels. Safarkan ayaa ah kii ugu horeeyay oo halkaasii ku tago tan iyo markii shacabka Britain ay intooda badan taageereen inay ka baxaan midowga Yurub. Safarkan ayaa lagu tilmaamay mid uu ra'iisul wasaaruhu kala kulmi doono su'aalo adag oo uga iman doona madaxda midowga Yurub. Su'aalahani ayaa la xiriira sida ay Britain u doonayso inay uga baxdo midowga Yurub iyo xilliga ay bilaabayso barnaamijka kala taga. Laakiin ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa isagu hore u sheegay in hawsha ka bixista midowga Yurub ay tahay arrin u taala ra'iisul wasaaraha isaga xilka ka bedeli doona.
Inta badan xubnaha xisbiga jamhuuriga ee Kongreeska Mareykanka ee kamidka guddi waxbaaraya ayaa militariga Mareykanka ku eedeeyay inay ku guuldareysteen inay ka jawaabaan weerarkii Benghazi ee dalka Liibiya oo sanadii 2012 lagu dilay 4 qof oo Mareykan ah oo ku jiray safiirkii Mareykanka ee dalkaasi. Si kastaba saraakiisha militariga Mareykanka ayaa ku celiyay inaysan marnaba helin warbixinno sirdoon ah oo ku saabsan waxa ka socday gudaha dalka Liibiya.
Dowladda Myanmar ayaa ku gacan saydhay warbixin ka soo bixi doonta Mareykanka oo dalkaasi ku tilmaamaysa inuu ka mid yahay dalalka ugu daran dhinaca dadka inta sida sharci darrada loo tahriibiyo haddana la cadaadiyo loona diido xuquuqdooda. Warbixinta Mareykanka uu soo saaro ayaa Myanmar ku dari doonta liiskaasi iyadoo ay ku weheliyaan wadamada Kuuriyada Waqooyi iyo Suuriya. Saraakiisha dalka Myanmar ayaa ku tilmaamay gaf uu Mareykanku ka galayo haddiiba uu soo saaro liiskaasi. Waxaana la filayaa in warbixintani ay soo baxdo dabayaaqada toddobaadkan ku jirno.
Saraakiil dalka Afghanistan u dhashay ayaa sheegay in weerar diyaaradeed oo Mareykanka uu fuliyay si aan ku talagal ahayn loogu dilay 7 qof oo dad Afghanistaniin rayid ah oo kooxda Taalibaan ay afduubaan ugu haysatay gobolka waqooyi ee Kunduz. Dhowr dagaalyahan oo Taalibaan ayaa sidoo kale lagu dilay weerarka oo dhacay goor dambe oo maalintii Axad ahayd sida saraakiisha u sheegeen VOA. Saraakiil ka tirsan Pentagonka Mareykanka ayaa sheegay saraakiisha Mareykanka ay ka warhayeen eedeymahan ku saabsan dhimashada rayidka balse aysan helin wax faahfaahin oo intaasi ka badan.
Halka dhigayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga iyo Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in ay si buuxda u soo celinayaan xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal oo hakad ku jiray muddo 6 sanadood kadib markii ciidamada badda Israa'iil ay dileen 10 ka mid ah dadka gargaarka ka shaqeeya oo u dhashay Turkiga oo isku dayay inay gargaar gaarsiiyaan magaalada Qasa ee dhulka reer Falastiin oo Israa'iil ay cunaqabteen dhaqaale ku haysay. Wariye VOA da Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul. Waa kan Maxamed Olaad Xasan oo inoo soo jeediya.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa ku dhawaaqay in labada wadan ay soo celin doonaan danjirayaashoodii u kala fadhiyay Tel Aviv iyo Ankara sida ugu dhaqsiyaha badan. Soo celinta xiriir buuxa oo diblomaasiyadeed ayaa daba socda muddo ka badan sanad oo ay labada wadan lahaayeen wada xaajoodi qarsoodiya. Xiriirka labada wadan ayaa burburay sanadkii 2010 markii ciidamada Commandosta Israel ay toogteen 10 ka mid ah dadka gargaarka ka shaqeeya oo u dhashay Turkiga oo isku dayay inay shixinada gargaara gaarsiiyaan magaalada Qasa oo ku jirtay xilliga cunaqabateyn dhaqaale oo dhinaca badda ah. Heshiiskan cusub ee ay labada dhinac gaareen ayuu sheegay ra'iisul wasaaraha Turkiga Yildirim in Israa'il ay siin doonto qoysaska dadkii ku dhintay weerarkaasi lacag gaaraysa 20 milyoon oo doolarka Mareykanka. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo isna ka hadlayay magaalada Rome ee xarunta dalka Talyaaniga ayaa sheegay in xayiraadda badda ee Qasa saarana ay sii socon doonto maadaama buu yiri ay muhiim u tahay ka hortagista hub la soo geliyo Qasa oo ay gacanta ku hayso Hamas. xukuumadda Ankara ayaa dhinaceeda dalbanaysa in la qaado cunaqabataynta Gaza si labada waddan ay u soo celiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed si buuxda. Ra'iisul wasaare Yildirim waxa uu sheegay in heshiiskan uu dhigayo in Turkiga uu gargaar gaarsiiyo Gaza, kaasoo la sii marinayo Israel.
Jumaa günü ilk gemimiz İsrail'in Ashdod limanına
waxa uu yidhi markabkii ugu horreeyey oo sida in ka badan 10,000 oo tan oo gargaar bani aadnimo ah ayaa u shiraacan doona dekedda Israel ee Ashdod jimcaha berita ah. Yildirim waxa kale uu sheegay in heshiiskan marka ugu dambeysa uu afjari doono xayiraadda Israel ay ku hayso Gaza. Waxa uu sheegay in Turkigu uu ka dhiso doono Gaza isbitaal qaada ilaa iyo 200 oo sariirood. Attila Yeselida oo ah la taliyaha dhinaca siyaasadda ee hay'adda Global Source Partners ee fadhigeedu yahay Istanbul ayaa sheegay in heshiiskan labada dhinac ay riixayaan dana xoogan oo labada dhinac ay kala leeyihiin.
There are political reasons as well as economic reasons. Obviously the dynamics of the Syrian war has compelled both Israel.
Waxa uu yiri waxa jira sababo siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale iyo dabcan xaaladaha dagaal ee Syria oo ku qasbaya labada dhinac in heshiiyaan. Waxa uu yiri Israel waxay ka baqaysaa in xuduuddeeda ay la leedahay Syria ay qabsadaan ururada mayalka adag ee Islaamiyiinta ah ee ka dagaalamaya Syria. Israel iyo Turkiga waxay bari ahaayeen xulafo xiriirkooda uu gaaray kuwa leh cilaaqaad military oo aad u dhow. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa soo dhaweeyay talaabadan. Xukuumadda Washington waxay si xoogan ugu ololeynaysaa sidii ay isugu soo dhaweyn lahayd laba ka mid ah xulafadeeda ugu muhiimsan ee gobolka. Sanjig Akta oo ka tirsan qaybta culuunta siyaasadda ee jaamacadda Suleyman Shah ee magaalada Istanbul ayaa qaba inay jiraan waxyaabo aasaas u ah xiriirka labada waddan.
This is the sheer and cold interests of states and no more. Turkey remain.
Waxa uu yiri soo celinta xiriirkan ma aha mid ku yimid waxaan ahayn danaha gaarka ah ee labada waddan ay kala leeyihiin. Turkigu waa dal Yahuudda naceb, dabcan Israa'iilna waa dal Islaamka naceb. Marka waxa suuragal ah uu yiri in mid waliba uu arinta u adeegsanayo inuu ku gaaro danaha qarsoon iyo kuwa aan qarsoonayn. Dadka oo darasa siyaasadda labada dal ayaa tilmaamaya in inkastoo in dhawaalaba ay xiisadii ka dhixognayd, haddana xiriirka laba geesoodka ah ee labada dhinac uu ahaa mid sii xoogaysanayay. Ra'iisul wasaaraha Israel Netanyahu waxa uu sheegay in heshiiskan uu saameyn weyn ku yeelan doono dhaqaalaha Israel. Falanqeeya Salida waxa uu leeyahay heshiiskan waxay u egtahay inuu horseedo iskaashi dhaqaale oo qoto dheer oo labada waddan dhexmara.
Economically I think Israel wants to transport its natural gas discovered offshore to Europe.
Waxa uu yiri dhaqaale ahaan Israel waxay doonaysaa sidii ay u dhoofin lahayd gaaskeeda dabiiciga ah ee ay dhawaan heshay wadamada Yurub iyo Turkiga. Waxaa cad inay doonayso sidoo kale inay yarayso ku tirsanaanteeda shidaalka ee Ruushka ay ku tirsan tahay haatan. Marka baahida degdega ah ee ay u qabto xiriirka Turkiga halka ayuu ka muuqdaa buu yiri. Xukuumadda Ankara ayaa iyana raadinaysay dal ay kaga kaaftoonto gaaska ay ka soo dhoofsato Ruushka tan iyo markii uu xumaaday xiriirka ay la lahayd Moscow. Dadka arrimaha la socda ayaa qaba in heshiiska Israel uu sidoo kale qayb ka yahay istaraatiijiyad ballaaran oo Turkigu uu doonayo inuu ku waraajiyo xiriirkiisa dalalka ay dariska yihiin iyo kuwii ay horey xulafada u ahaan jireen, kuwa oo u arkay in Ankara laga sii go'doomiyey gobolka oo dhan.
Warbixintii wariyaha V O eda Dorian Jones waxaa inala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan, halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrban. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha, iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25 mitrban. Barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a.
magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu aasay Allaah u naxariistay xildhibaan Burci Maxamed Xamza oo ahaa wasiiru dowlaha arrimaha deegaanka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku dhintay qaraxii maalintii Sabtida ay ururka Al-Shabaab ku qaadeen hotelka Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho. Warbixintan gaarka ah waxaanu ku eegnaa shaqsiyaddii iyo waxqabadkii Burci Maxamed Xamza. Waxaa inoo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
burci maxamed xamse waxa uu ku dhashay magaalada barawe waxa uu ku koray magaalada muqdisho burci waxa uu ahaa aqoonyahan wax ka barta meelo kala duwan oo caalamka ah xildhibaan cabdiraxmaan xoog jibriil oo ay dalka kanada wada joogeen muddana ay arrimaha soomaaliya ka soo wada shaqeeyeen ayaa ka warramaya taariikhdii waxbarasho iyo shaqo ee burci maxamed xamse
allahu naxariisto burci xamse saaxiib baan lahayn waxaan aqaanaa 12 sano waxaan soo deganay magaalada toronto jaamacaddii anig aan sharciga uga qalin jirayna isagana soo jaamacaddaasoo mar dambe wuxuu ka sameeyey magister oo dhinaca ah bay-ada ama environmental studies weliba wuxuu ku sameeyey tuskiisii ama qoraalkiisii wuxuu ku sameeyey matriska sidii loo dhisi lahaa nabadda soomaaliya looga dhisi lahaa marka waa aad u foolxun waa in asoo ka shaqaynaya nabad in uu argagixiso saas ay ugu dilaan hotelkii waxaan kuligan aad uga maxnu ahaa taariikhiyan wuxuu kasoo jeedaa magaalada baraawe laakiin xamar uu ku koray jamaal cabdinaas uu ka baxay dadka ugu horreeya waayo oo lixdamadii aaday maraykanka aaday magaalo la yidhaahdo long beach oo ku taala california ayuu jaamacaddiisa kasoo dhamaystay lixdamadii markuu soo noqdayna wuxuu noqday professor wuxuu ka noqday lafoole wuxuu dhigi jiray biology kabacdina wuxuu macni professor ka noqday jaamacaddii ummadda qeybta xanaanada xoolaha ayuu ka dhigi jiray ardada dhiganaysa ugu dhigi jiray wax markii dambe sideetanadiina wuxuu noqday ambassador soomaaliya uga qaabilsan ururka la yidhahdo alesco oo xarunteeda tahay tunisia oo u dhiganta sidii unesco kaleet laakiin jaamacadda carabta iska leedahay kabacdina wuxuu usoo tacaburay canada halkaasuu uu caruurta ku korsanayay
allaha u naxariisee burci maxamed xamse waxa uu siyaasadda soomaaliya ku soo jiray tan iyo sanadkii 2000 wuxuuna ka soo qabtay jagooyin kala duwan oo ilaa iyo heer wasiir arrimo dibadeed ah waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaankii lagu soo dhisay carta tan iyo markaana waxa uu soo qabtay xilal kala duwan waa kan xildhibaan xoosh oo ay baarlamaanka ku wada jireen burci oo ka warramaya
2000 markii carto lasoo dhisay dadkii carto wax kasoo dhisay ku jiray wuxuuna noqday wasiirka arrimaha dibadda wuxu noqday dowladdii ugaraan safka ahaa cali khaliif galeed maqsuud cali khaliif galeed oo ahaayeen saaxiib mid ahay wada ahaayeen madaxweynahan uu ka ahaa cabdiqaasim intii dambe haddana intaas dowladdiibuu ku jiray wuxuu soo qabtay shaqooyin kala duwan buu soo qabtay wasiirnimo ah haddana xildhibaanna waa islaahayn
burci maxamed xamse ee banaxariistii jannaha ka waraabiyey waxa uu ka mid ahaa dadka aqoontooda iyo waaye aragnimadooda uu dalku baahida weyn u qabay waxaana qaar ka mida saaxiibadiisii ay soo wada shaqeeyeen ay ku tilmaameen in burci uu ahaa kayd aqooneed oo ka baxay soomaalida waa tan xildhibaaneed caashe xaaji cilmi oo ka waramaysa
ummadda soomaaliyeed oo dhanna waa uga tacsiinaya gaar ahaan baarlamaanka geeridii ku timid xildhibaan burci maxamed xamse oo runtii ahaa ma ahan xildhibaan keliya inuu ahaaye wuxuu ahaa nin iskoolar ah oo soomaaliyeed buu ahaa oo aan ku tilmaami karo wuxuu ahaa dadka waddanka kaydkiisa ah buu ahaa marka laga fiiriyo dhinaca aqoonta iyo fikriga
allaha u naxariisee burci maxamed xamse waxa uu ahaa aqoonyahan aragti dheer islamarkaana rajo badan ka qabay soomaaliya oo cagaheeda isku taagtay inkastoo waqtigu aanu ku simin safiir cali siciid fiqi ayaa sharxaya rajadii iyo hankii uu allaha u naxariistay burci maxamed xamse ka lahaa soomaaliya
burci wuxuu ahaa qof runtii soomaalinimadiis ay caddahay rabay waddankaas waxweyn inuu ka qabto qof weligii yaallihii usoo shaqeeyey qaranku ahaa laga soo bilaabo waagii uu maaragtay waxbarashadii soo dhammaystay oo maraykanka kasoo noqday ilaa iyo hadda burci wuxuu ahaa nin waddanka u taagan waddanka u shaqeeya burci waxaa aada uu isku mashquuliyey dhinaca bay-ada maaragtay oo marar badan kasoo qabtay jagooyin jagada wasiirnimo
allaha u naxariistee burci waxa uu aada u danayn jiray arrimaha deegaanka ama bii-ada oo maanta dunida ka ah dhibaato ka taagan wuxuuna ka qayb galay kulamo badan oo caalami ah oo arrimahaasi la xiriira isagoo aadna ugu heelanaa in soomaaliya ay qayb ka noqoto dadaalka loogu jiro badbaadinta deegaanka
maadaama soomaaliya ay ka dhuntay 2 sano soo dhaartay forumada ama oo internationalka laisugu yimaado ama shuruucdii la rabay inay saxiixdo aysan saxiixin intii soomaaliya joogay wuxuu aada isugu mashquuliyey inay soomaaliya ay saxiixdaa shuruucda caalamiga ah oo khusayso bay-ada ama environmentiga montreal 2 sano ka hor siduu uga qayb galay oo ahaa inuu ku saxiixo ay dowladda soomaaliya u saxiixay waxaa la yidhaahdo convention on biodiversity ama dhirta iyo xoolaha isugu noolaan lahaayeen bay-adda. Hadda sanad ka hor wuxuu uga qayb galay, horena uga sii qayb galay waxaa la yidhaahdo COP15 ama shilkii oo looga hadlayay isbedelka cimilada ama climate change oo ka socoskaba markii soo rootay Kyoto ayuu wuxuu uga qayb galayay Denmark. Marka runtii wuxuu geystay contribution ama shaqooyin fara badan oo wax ku oola ayuu u geystay Soomaaliya uga tegay, wuxuuna ahaa qof oo muwaadin dabal qaran.
Marxuumku waxa uu ka soo jeeday qoys ballaaran, waxa uuna ahaa wiil, walaal iyo aabo wanaagsan. Safiir Cali Siciid Fiqe oo ay ehel ahaayeen Burci Maxamed Xamse ayaana ka waramaya.
Burci wuxuu ahaa aabe aada u fiican, markasta la xiriiro maaragtay caruurtiisa ka warqabo xaaskiisa caruurtiisana. Laba caruur ayuu ka tagay, wiil iyo gabar, labaduba waxay degan yihiin Toronto. Burci waxaa kaloo intaa dheer wuxuu lahaa qoys weyn oo uu maaragtay walaalo fara badan alaha dhoore, ay ka mid yihiin laba wiil aan aqaano, mid walaalkiis nin caan buu ahaa Xamse Siciid Xamse ay dhahaan, wuxuu dheeli kubadda ayuu ciyaari jiray maaragtay dekadaha Soomaaliya iyo qaranka. Marka gabdho kal gabdho dhowr ahna way la dhasheen. Hooyadii oo maaragtay oo hadda oo qof weyn ahna waxay degan tahay waddanka Ingiriiska, London.
Allah u naxariistay Burci Maxamed Xamse, wasiirkii bay-adda ee xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxaa ka sakow qoyskiisa tabi doona bulshadii uu la shaqeeyey iyo Soomaalidii uu shaqeynayay. Wuxuuna ku biirayaa waxgaradkii iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed iyo dadka muhiimka u ahaa bulshada ee ku baxay gacanta kooxaha hubaysan ee ugaarsada waxgaradka iyo dadka micnaha u leh bulshada.
Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inooga diyaarisay shaqsiyaddii iyo waxqabadkii Allaha u naxariistay xildhibaan Burci Maxamed Xamse oo maanta lagu aasay magaalada Muqdisho.
dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad fara badan oo Soomaaliya oo aada uga cabanaya diyaaradaha dukhayn aan loo meeldayn meelo kala duwan laga sameeyo, gaar ahaan gobollada bartamaha iyo koonfurta Soomaalida oo dad badani ay ku dhinteen, iyadoo qaar ka mid ah dadka Soomaalidu ay aaminsan yihiin in diyaaradihii Soomaaliya iyo ciidamadii xoogga dalka, maadaama ay meeshii ka baxeen ciidamada Amison iyo ciidamadaas, ay qayb ka yihiin xasilinta Soomaaliya oo loo baahan yahay. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Aasha Axmed Cabdalle oo ah siyaasiyad Soomaaliyeed oo xilal kala duwan Soomaaliya ka soo qabatay, iyo Cabdirashiid Buule oo isagu ka faallooda arrimaha nabadgelyada. Waxaa ku bilaabaya ugu horreyntii Aasha Axmed Cabdalle.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waad salaaman tahay Yaasiin. Waxa weeyaan dhibaatada Soomaaliya haysata waxa weeye markii hore ee aan Amazon joogin, ee droniskani aanay jirin, dadka Soomaaliyeed waa la layn jiray, laakiin layntu waxay ahayd xad bay lahayd. Laakiin hadda dadkii Soomaaliyeed laba aabur baa ku dhacay wax la yiraahdo. Dhinacna shabaabkiiba meel kasta isku qarxinayo dadkii xasuuqaya, dhinacna droniskii oo in lala waxay ku fiicnaan lahayd in maxaa la yiraahdo aalad kale la adeegsado. Markaa mas-uuliyadda waxaa qaba reer galbeedka iyo wixii droniska samaystay iyo wixii hagaya iyo wixii isticmaalaya, ama Amazon ha noqoto, ama ha noqoto maxaa la yiraahdo cido kale, ama dowladda Soomaaliya ha noqoto, ayagaa ka mas-uula dadka Soomaalida la xasuuqay, oo maxaa la yiraahdo xitaa dhirtii la gubay. Marka waxa weeye duqeynta waa in laga joojiyaa, dalka Soomaaliya laga joojiyaa.
Cabdirashiid, wadarkaysa Caasha sida ay hadalka u dhigtay, maxaad arrintaa ka leedahay adigu?
Anigu Caasha waa uga bedelana fikirkaas. Ana waxaan qabaa Soomaaliya markay luntay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, ciidamadii qalabka sideyna ay burbureen, ciidankii cirka la waayey, in fikir kasta iyo tallaabo kasta oo Soomaaliya ay ku baaba'aysa ay ka bilowdeen mandiqada. Saas darteed waxaa yimid burburkii markii xal la waayey in mandate ciidamo shisheeye dalkii lagu soo geliyo, iyo dalkii dhacday markii oo African Union iyo reer galbeedka iyo dowladaha reer galbeedka iyo NATO iyo Mareykanka oo globalization oo caawinayo, ciidanka dhulka waxaa loo daayey Afrikaanka inay noqdaan, ciidanka droniska ama diyaaradahana waxaa hagaayey dowladaha reer galbeedka. Marka saas darteed, ilaa la helo ciidankii qalabka sidee Soomaaliya, ciidanka cirka ciidanka badda waxaan qabaa inaan laga maarmin oo xaaladdu ay ku jirno globalization arrin caalami ah oo soomaalida ka weyn inay faraha la gashay
walaal waxaan ku diidanahay ciidamada shisheeye markii mandate-ka la siiyey kuwa mandate la siiyey kuwa aan la siin labada way ku jiraan laakiin anyway amazon bay ka mid yihiin qofka ugu horeeyo ku dhacay mishinkii wuxuu ahaa waxa weeye dowladda soomaaliyeed weeye ayadaa la rabay ciidamadii loo keeno caawimaya in ciidan soomaaliyeed lagu dhiso laakiin xaq uma laha ciidamada dalka jooga inay dadka xasuuqaan xaq uma laha marka dalkii iyo dadkii soomaaliyeed waxa nasiib darra ku dhacday waa in la mamnuucaa adduunka meel lagu isticmaalo ma jirto aan soomaali ahayn
miyaan mas-uuliyaddaasi marka aysan ahayn amison iyo dowladda federaalku inay hadday mandate haystaan xitaa inay hagaan oo ka ilaaliyaan meelaha khatarta
waxaa jirto arrinta soomaaliya waxay maraysaa khasaaraha in la yareeyo dhib muxuu u dhacay waan ka gudubnay caruurtaa le-anayso dadka iyaga bad bay ku le-anayaan biri bay ku le-anayaan dharooniska iyo magaciisiga haddaanan la helin xal guud oo soomaaliyeed iyo ciidan soomaaliyeed iyo amni soomaaliyeed dadku waxaan qabaa inaan lagu mashquulin dhacdooyinkan ay diyaaradaha dowladaha caalamka ay ka samaynayaan oo mandate-ka loo sameeyey jumciyadda qurmaanka wadanka chapter 7 buu ku jiraa caasho cabdalla iyadaa xildhibaano ahayd way og tahay in wadanka chapter 7 uu ku jiro waa arrinta way naga weyn tahay ilaa la helo bandiqada ama dhulka soomaalida dowlad matasho la helo ani waxaan qabaa inaan khasaaraha si loo yarayn lahaa ka hadalne inaanan ku mashquulin daroniska iyo ciidamadan shisheeyaha iyo laakiin sidee xeega loo xagtaa ilkana ku nabadgalaan annaku waxaan qabnaa waxaan ku badbaadi karnaa inaan ciidan soomaalida inta uu caalamka nala joogo amisom iyo daroniska ciidamada reer galbeedka kama maaranno wadanka anaga wuxuu noqday wadan fikir kasta enrichment loogu sameeyo oo fikir kasto caalamka ka jira enrichment loogu sameeyo hadda waxaan ka baqaynaa daacish iyo shabaab ayaan ka sheeganaynaa fikiro ka xunxun waxaanan aqoon ah inay ka samaysmaan ba halisa hadda xagga diimihii baan kooxoyn u kala qaybsannay xagga qabiilkii baan kooxoyn u kala qaybsannay marka in cid kasta nagu tumato ama cid kasta wax nooga timaado dhib nooga yimaada haddii annakii waa u nuglaanay doorka naga maqanna oon dhibaatanada iyo laga rabana waa doorkii dowladda soomaaliyeed iyo siyaasiinta iyo in loo istaago la rabo meeshaas
caasha marka doorka siyaasiyiintu muxuu yahay oo xal ahaan haddiiba ay diyaaradahani ay yihiin khatar yihiin dalkiina uusan awood u lahayn uu kula dagaalamo dadka ka soo horjeeda
walaal nasiib darradu waxa weeyaan baarlamanka hadda sitting parliament-ka hadda fadhiya way ku feelgaroobeen inay jaheeyaan siyaasaddii dalka inay jaheeyaan shaqadoodii way ilaaween waxa weeyaan daroniskani dalka soomaaliyeed ma isamaysan anagu ma lihin waxaa laga keenaa mareykan iyo dhul fogfog baa laga keenaa before daroniska aan lagu isticmaalin dadka waa inay jiraan ciidan lugta oo baaraya oo ah sirdoon iyo infantry isugu jira oo ka mamnuuca dhulka birimageedadu joogaan laga mamnuuco in la duqeeyo waxaan aniga waxaan qabaa inay xaalad abuur tahay la rabo dalka soomaaliyeed in lagu baabi'iyo si aan dalka soomaaliyeed u degin oo magaalada madaxdu crisis ugu jirto waad ogeyd markii ay soo ataageen shabaab puntland shacab baa iska celiyey looguma imaan amazonna ma joogin diyaarada daronisna ma garaacayn diyaarada daronis ma garaa ceel waaqna sida oo kale waxaad kale og tihiin waxyaabo badan oo dalka ka socda waa in la fadhiista waxgaradka soomaaliyeed isu yimaadaan dadka soomaaliyeed waa dhammaadeen intay dhibaato ay qabeen waa qabeen waa in laysu taagaa oo qolo walata inaf la yiraahdaa
hala wada istaajisaan u dhaha ma aqaana dowlad soomaaliyeed baa dhihi karto oppositionkaas dowladda soomaaliyeed iyo systemki dowladeed baa dhihi karo laakiin waxaan qabnaa in awoodda ay saaraan hadday wax soomaaliyeed u diirinaha ay jiraan ciidan soomaaliyeed oo la diriro caruurta iyada gaangiska laga dhigo
aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen caashe axmed cabdilla oo ah siyaasiyad soomaaliyeed oo xilal kala duwan ka soo qabtay soomaaliya iyo cabdirashiid gooni oo isaguna ka faallooda arrimaha nabadgelyada yaasiin ciise warreere v o a nairobi
taas ayaynu kaga gudbaynaa doodii gaabneed waxaa nairobi kusoo diyaariyey soona jeedinaya yaasiin ciise wardheere weli waxaad nagala socotaan v o a dhegeystayaal markana waxaynu jaleecaynaa dhinacii khasaa'idka bisha barakeysan ee ramadaan dhegeystayaal baahinteenii idaacadeed ee habeennimo intaasi ayaynu ku soo gebagabayneynaa waa laanta af soomaaliga ee v o a sidaas iyo nabadgelyo.
Khayru khalqi lahi ya dukhra al-usati, assalam alayka.